Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam krenare të bollit dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pavarësisht kundërshtimit të NATO-s për formimin e ushtrisë së Kosovës, autoritetet zotojnë se transformimi nuk do të bije ndesh me NATO-n. Ekspertët flasin për dallimet mes gjykatës speciale dhe gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Në Maqedoninë dhe askush nuk merr përgjegjësi për aratisjen e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premten më 14 dhjetor, kuvendi Kosovës votoi tri ligjet për mes të cilave forca e sigurisë së Kosovës do të shndërohet në ushtri. Formimi i ushtrisë ka kaluar në për një proces të gjatë, ndërkohë që NATO-ja ka thënë të premten sërish se vendimi është marrë në një kohë të papërshtatshme. Megjithatë, ky proces ka pasur mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara. Materialin e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Me vendimin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake, Kosova nuk arriti të siguroj edhe mbështetjen e plot të NATO-s. Qëndrimi i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg se transformimi po ndodhë në një kohë të papërshtatshme dhe se Kosova mund të ketë pasoja për këtë veprim. Në Prishtinë po shihet më shumë si pozicioni NATO-s që reflekton qëndrimet e shumta të vendeve anëtare brenda aleancës, ku ka edhe shtete që nuk e njohin pavarësinë e saj. Krerët e institucioneve të Kosovës kanë përsëritur këto ditë se transformimi nuk do të bie ndesh me NATO-n dhe as me misionin e KFOR-it në Kosovë. Nisur nga qëndrimet e NATO-s dhe Prishtinë zyrtare, ish-ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, tha për Radion Evropa e Lirë se është i kuptueshëm reagimi i NATO-s. Çeku tha se edhe NATO-ja e ka kuptuar se Kosova ka pritur mjaft shumë, derisa është konfirmuar se përfaqësuesit serb nuk do të japin votën për formimin e ushtrisë.
Ne kemi tregu mirëkuptim, kemi tregu përgjegjësi, kemi tregu vullnet që të presim, por mendoj se këto NATO i vlerëson. Unë e këtë reagim e kuptoj, reagim NATO, sepse nda NATO se në katër vende që nuk nga ka njoftë dhe NATO-ja du të bëjë qëmos që më të shkaktoj përqarje me saladve, ne nuk e të shurëm një përqarje me saladve. Mendoj se është kjo reagim i momentit, reagim i dëqirushëm i sekretarit të përgjithë NATO-s, por ne si Kosovë, si festekën të armen, ne do të dëshmojmë si ka qenë këtë vendim i drejt.
Në anën tjetër, Jens Stoltenberg ka shprehur keqardhje që vendimi i kuvendit të Kosovës, sipas tij, është marrë pavarësisht shqetësimeve të shprehura nga NATO. Përderisa transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në parim është çështje për të cilën duhet të vendosë Kosova, ne kemi bërë të qartë se kjo lëvizje vjen në një kohë të papërshtatshme, ka thënë Stoltenberg. Ndërkohë, qeveria Kosovës përmes një deklarate kishte rikonfirmuar se vendimi për formimin e ushtrisë nuk do të prek në asnjë formë raportin me NATO-n, që sipas tyre u ndërtua ndër vite. Koordinimi i Kosovës me NATO-n daton që nga përfundimi i konfliktit armatosur të vitit 1999, kur trupat shumëkombësh të NATO-s, përkatësisht KFOR-it, u dislokuan në Kosovë. Rrjedhimisht edhe formimi i ushtrisë së Kosovës kaloi nëpër një proces jashtëzakonisht të gjatë. Ky proces daton nga lufta e viteve 1998-99, ku pas përfundimit të luftës, disa nga pjesëtarët e UÇK-s u bën pjesë një organizmi të ri, trupave mbrojtëse të Kosovës. TMK mbeti aktive deri pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Shpallja e pavarësisë i hapi rrugë formimit të një force tjetër, gjithmonë duke bazuar në dokumentin e të dërguarit special për statusin final të Kosovës, Marti Atisari. Pakoja Atisarit parashitë formimin e një force të re, multietnike dhe me mision të kufizuar, e cila u ngret në vitin 2009 në mbikëqyrën e NATO-s. Nga dita e formimit e deri në shndrimin e saj në ushtri, FSK-s i lejohej që të pozedonte vetëm armatim të lehtë. Në kuadër të misionit FSK-ja kishte kryerjen e operacioneve të reagimit ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, e ku përfshihen operacionet e mbrojtjes civile, duke u ndihmuar autoriteteve civile në përgjigje ndaj katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera. Aktualisht forca e sigurisë së Kosovës ka 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 pjesëtar rezerv. Megjithatë, misioni dhe kapacitetet që kishte FSK-ja nuk përkuan me ambicien e institucioneve, që Kosova të ketë ushtri në saj. Prej shpalljes së pavarësisë, institucionet e kishin të pamundur që të bënin ndryshimet kushtetuese, përmes të cilave FSK-ja transformohej në forca të armatosura të Kosovës. Ndryshimet kushtetuese dështuan pasi mund të bëheshin vetëm me votën e deputetëve të komuniteteve pakic në kuvend, përkatësisht votat e deputetëve serb. Pas vendimit të kuvendit për votimin e ligjeve për bërën e ushtrisë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ushtria e Kosovës do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë.
Ushtria Kosovës, ashtu si kur edhe vetë shteti dhe shoqëria, do t'jenë multietnike, profesionale, në shërbim të gjithë qytetarëve, të paqes në Kosovë, në rajon, dhe kudo që kërkohet nga Kosova në botë.
Ndërkohë, kryeministri Kosovës, Ramush Radinaj, tha se FSK-ja do t'jetë një ushtri të gjithëve.
Ushtria e Kosovës nuk është ushtri që e kanë doktrinë, pra me u kthy kundër popullit vetë. E shep të Kosovës, si një kësin veri, janë njështë lirë, janë shpine vetë, janë të Kosovës, e ushtria Kosovës, kur zëtë përdoret kundër tyne.
Gjatë kohës, institucionet e Kosovës pralajmëruan votimin e ushtrisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shprehen haptas mbështetje për këtë proces, por kërkuan bashkëpunim me partnerët dhe aleatët e NATO-s. Transformimi i FSK-s u quajt proces normal edhe nga Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania, porse që të dyja vendet kërkuan angazhim të institucioneve të Kosovës në drejtim të ruajtjes së raportit me NATO-n. Transformimi i FSK-s u kundërshtua vazhdimisht nga qeveria e Serbisë. Në disa raste, si pasojë e presionit, pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga FSK-ja. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit special ka dërguar tashmë ftesat e para për intervistëm disa personave kryesisht ish-pjestar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, por në këto ftesa nuk është sharuar se në qëfar cilësie janë ftuar ata për intervistim. Ekspertit dhe njohësit e çështjeve juridike thonë se dallimi në mes të gjykatës speciale dhe gjykatës penale ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë është se kjo e fundit ka trajtuar të gjitha rastet e dyshuara për gjithë territorin e ish-Jugosllavisë, kurse dhomat e specializuara trajtojnë kryesisht vetëm rastet e supozuara të krimeve të luftës në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rastet e dyshuara për krime lufte në Kosovë që nga vitin 1999 të këndej janë trajtuar në format të ndryshme nga organet e drejtësisë kryesisht ato ndërkombëtare. Fillimisht me këto raste është marrë administrata e Kombeve të Bashkuara UNMIK, e cila kishte shtrirë pas luftës së fundit edhe sistemin e saj të drejtësisë në Kosovë, si dhe gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në Jugosllavi me Selinë Haag të Holandës, e themeluar nga Kombet e Bashkuara. Më pas këto raste u trajtuan edhe nga drejtësia e Bashkimit Evropian përmes misionit e Ulexit. Ndërkaq aktualisht këto raste i ka marrë përsipër dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, të njohur ndryshe edhe si gjykata speciale. Këto dhomat e veçanta apo kjo gjykatë speciale për krime lufte në Kosovë pritet të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës, që siç thuhet i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakic dhe kundërshtarëve politik nga vitin 1998 deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin e Evropës senatori Dick Marti. Drejtësia e trajtimit të rasteve të dyshuara tani qëndron në faktin se dhomat e specializuara dhe pse përbëhen nga gjyqtare prokuror ndërkombëtar dhe me Selinë Haag do të funksionojnë me kodin penal dhe ligjet e aplikueshme të Kosovës. Zyrtarët e gjykatës speciale kanë deklaruar se puna është duke vazhduar në përputhje me mandatin e këtyre institucioneve gjyqësore të Kosovës. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ingerencat, kompetencat dhe jurisdiksioni i gjykatës speciale në krahasim me gjykatën penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi është i njëjtë, por sipas tij ka dallime vetëm forma e themelimit e cila e përcakton dhe me cilat ligje do të veprojë kjo gjykatë.
Dallimi esencial, krucial, vendimtar është se kjo gjykatë është themeluar nga kuvendi i Republikës Kosovës me ligjin e Kosovës. Kjo është dallim i parë krahasim me tribunalin e mëparshëm dhe e dyta si dallim tjetër thotë se kjo gjykat do të gjykoj si pas këti ligje që është aprovu edhe si pas ligjeve penale, legislacionit penal edhe që është në fuqinë Kosovë. Për ndryshe, këto tjerat edhe që është e Kosovës, për shëllin e ka në Holandë, edhe që është një specifik e veçantë, për ndryshe, ingerencat, kompetentat, jurisdikcioni i gjykatës speciale është i njëjtë sikurse i asaj gjykatës në pashme tribunatale.
A i thot se edhe dënimet eventuale do të shqiptohen si pas ligjeve që kanë qenë në fuqi në kohën e kryerjes e krimeve eventuale.
Si mas aty në ligje, me një kush, nëse janë ma të buta këto ligje tonë, atë ma të favoshme, atë do të gjykohen si mas ligjeve të Kosovës. Por nuk janë ma të buta, janë njësoj, bile ato ma pashnet kanë qenë ma të buta së tash.
Kurse profesori qështjive kushtetuese juridike Riza Smaka konsideron se dalimet midis këtyre dy gjykatave asaj penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi dhe kësaj që e kanë themeluar institucionet e Kosovës janë të mëdha dhe të papërputhshme të papara.
Rasti jonë të këto kolegjet qyqësore edhe prokuroriale është se këtu i referohet territorit Kosovës, ama është një klauz e cila nuk përkon me as me parimet fundamentale të së drejtës penale ndërkombëtare, as me doktrinën, as me judikaturën, dhe më thonë me në aktet ligjore në fuqi. Edhe ajo është kjo, që këtu një ligjë që është akt juridik i përgjithshëm, ju ka referua vetëm pjestarve të shqiptarve të Kosovës, po jo edhe të tjerve, po zëmë të sëtve të tjerve.
Profesori Smaka nuk e shef fare si pozitive që një gjykatë e tillë zbatohet vetëm për një territor të caktuar.
Ka shumë paparimësi edhe kolizione me doktrinën juridike penale, sa e për kësaj gjykatës që ju referohet trajtimit të rasteve të përmendura.
Në ndërkohë ish kryetari i gjykatës supreme të Kosovës Recep Haxhi Musa konsideron se nuk ka dallime të mëdha midis gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi dhe dhomave të specializuara dhe prokurorisë së specializuar.
One nuk e di atë që ka dallim atë. Dallimi procedura nëse duhet zhvillohet me legjislacionin e Kosovës, ajo është e njëjtë. Të gjithë legjislacioni që ndërtu sipas siç më thonë normave ndërkombëtare dhe ato kanë mujtë edhe këtu mu trajtu rastet, po përshkojnë atje, ta shti me shku si atyne ku është kompetenca, ku është zhvillu në gjarja, ta i kanë i marrë ato rastet e veçanta majeret, por e kanë pas edhe normat që i kanë gjerë.
Ndryshimet midis gjykatës speciale dhe asaj të tribunalit ndërkombëtar për krime lufte në ish Jugosllavi kanë të bëjnë edhe me strukturën. Gjykata për ish Jugosllavin ka qenë me tre dhoma, gjykatën, apelin dhe organin e akuzës. Gjykata e Kosovës ka dy institucione, dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org Të gjuhës nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet, evropaelir.org, apo në përcilni në rjetet tona sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Hana Qerimi është 29 vjeçare nga Prishtina, e cila drejton shkollën digjitale që ofron mësime për programin për fëmijë. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se gratë ndërmarrëse në Kosovë shpesh mund të përballen me sfida dhe paragjykime, por të cilat i mund cilëtimi i punës. Qerimi ka inkurajuar femra të merren në sektorin e teknologjisë informative, si profesion shumë i kërkuar në tregun e punës. Raportin e ka përgatitur Flandra Marmullaku.
Është bërë një dekadë që kur Hana Qerimi ka filluar të merret me sektorin e teknologjisë informative. Ajo sot ka 29 vjet dhe është bashkthemeluese e shkollës digjitale që mëson fëmijët e moshave 7 deri në 18 vjeç për shkenca kompjuterike dhe programim. Hana Qerimi thot se gratë ndërmarrëse e sidomos në moshë të re përballen shpesh me paragjykime.
Në fillim e kom pas pak vështirë, por nëse sot kthena dhe mendoj pse e kom pas vështirë, nuk ka qenë vetëm pse tregu të qasë të ty me një mënyrë ndryshe, po edhe mënyra që na e perceptojmë vetën. Të me thonë që ato paragjykimet që na i kemi, se unë jam një grumë biznes edhe me njëherë kom e u keq kuptu, ose nuk kom e pas për kraje, ljunë rëllë shumë të madhë.
Rëth 1.000 fëmijë që janë pjesë e kësaj shkolle, mësojnë për programim me anë të lojës që zhvillon logjikën e gjuhës programuese. Ky profesion është ndër më të kërkuarit sot në tregun e punës.
Ideja që ka fillu shkolla digjitale, tash e 3 vite bohën, ka qenë për dy arsye. Arsyeja e parë ka qenë që nevoja është shumë e madhe për programer në këtë fush, në fushën e teknologjisë informative, jo veç Kosovë, në krejt botën, edhe ideja tjetër ka qenë që fëmijët e moshave të reja po janë vazhdimisht ekspozuar ndaj pajisjeve teknologjike. Kështu që pse mos më ia u kthy çat kohën e humbur kët me një kohë produktive.
Biznesi i saj, përveç përhapjes në disa qytete të Kosovës, është shtrirë edhe në Sloveni e Maqedoni me plan programin e njëjtë. Një numër i vogël i grave janë qasur në sektorin e teknologjisë informative në Kosovë, përkundër nevojës së madhe të tregut për kuadro në këtë fushë. Qerimi shton se ky profesion më parë është konsideruar më mashkullor, ndërsa sot mund të bëhet lehtësisht nga të dy gjinit.
Në sektorin e IT-s ka shumë pak gra. Unë gjithmonë tashëm bëhen 10 vite që merrna me këtë sektor, gjithmonë jam e vetmja ose e dyta me një klasë, me një zyre me krejt burra. Po realisht kam gjetë bashkëpunim shumë të madh. Për kraje shumë të madhe dhe nuk më i me thonë që na herë kom pas një sfid vetë se unë nuk jam burr. Sot tregu ose ekonomia ka hedhë qaq shpejt që sot cilësohen kualitetet e personit që i ofrojnë dhe jo gjinia.
Qerimi ka inkurajuar gratë që pretendojnë të merren me biznes, të mos kenë frikë dhe të mos mposhten nga paragjykimet.
Këshilla janë për që ato gra ndërmarrëse treja që dojnë me hinë tregun e punës ose me fillu një biznes, vetbesimi është pika kyqe, perspektiva që shteshe vetën edhe ma ndi krejtë shojnë ty që shte dënë me po vetën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Institucionet në Maqedoninë ende nuk kanë ofruar asnjë informacion për arratisjen e ish-kryeministrit Nikola Gruevski një muaj më parë në Ungari. Gjykatat janë shfaqsuar nga përgjegjësia, ndërsa Ministria e Drejtësisë, pavarësisht refuzimit të Ungarisë, vazhdon të kërkojë ekstradimin e Gruevskit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Edhe një muaj nga arratisja e ish-kryeministrit Nikola Gruevski në Ungari, ku ka fituar të drejtën e azilit politik, askush nga institucionet, jo që nuk ka marrë përgjegjësinë, por ato janë shfaqsuar, duke thënë se veprimet të tyre kanë qenë në përputhje të plotë me ligjet në fuqi. Këshilli gjyqësor si organ më i lartë i sistemit të drejtësisë, pas një hetimi të punës së gjyqësorit, ka dalë me konstatimin se gjykatësi për zbatimin e sanksioneve i ka respektuar afatet ligjore dhe se e tërë procedura është zbatuar në përputhje me ligjen. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se pavarësisht të dhënjes së azilit, nuk do të heqen dorë nga kërkesa për ekstradimin e Gruevskit, ndërsa kanë kërkuar ndërhyrjen edhe të Bashkimit Evropian që Hungaria të respektojë siç thuhet vlerat evropiane për përgjegjësi për personat që bëjnë shkelje ligjore, që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin e organizuar, për çka edhe ishte kryeministri ishte dënuar me 2 vjet burgim. Ndërsa ndaj tij, po udhëhiqen edhe të paktën 4 procese gjyqësore për shpërdorim detyre. Derisa institucionet janë në pritje të ndenjë epilogu për ekstradim, edhe pse Hungaria qartë ka bërë me dije se kjo nuk do të mund të ndodhë, Nikola Gruevski nga ana tjetër vazhdon të shëtis lirshëm në për Budapest, gjë që dëshmojt edhe me fotot dhe videot që janë paraqitur në rrjetet sociale. Nga ana tjetër në opinion vazhdojnë reagimet me kërkesën për zbardhjen e rastit, por edhe të përgjegjësisë nga organet kompetente që nuk e kanë parandaluar një arratisje të tillë.
Mbetën pa faje në institucionet e shtetit, sepse se ju kanë munguar dijet e kontrollit dhe llogarizhënies me kohë, edhe për kryeministin edhe për të tjerët, që mos të gjendmen në situatë të tillë argëllimshme, po qoftë edhe me porosi në një të ardhme për identitetin shtetëror edhe vijen institucionale që do të ndërtojnë një shtet siç është Maqedonia ose e cila porosi për tillët kur një kryeministër kërkon azil politik në një shtet tjetër. Si ishte veprimtaria e ikjes, kush morri pjesë krejt, pra hapën shumë dilema në këtë aspekt edhe mendoj se është një situatë shumë e komplikume, për këtë duhet të prengoset pozita që janë tani në pushtet.
Thot Nazmi Maliqi, njohësi çështjeve të sigurisë. Heshtja e institucioneve është kritikuar edhe nga Komiteti i Helsinkit, duke e kërkuar qartësimin e dilemave, por edhe të dyshimeve në opinion, se vallë pas arratisjes së Gruevskit qëndrojnë institucionet si pasojë ndonjë marrëveshje të mundshme.
Ми сломе стварно несватливо месец дена после бикството власта да не излезе да бяха да даде ни ту една информација за тоа какви истраги се водат.
Мендој се още па куптуешме се си чеврија дhe një muaj nga arratisja të mos së del me informacione për atër se qëfar hetimesh janë duke u bërë, se si arritit e arratiset, pse nuk u veprua me ko, qëfar të dhënash kanë pasur shërbimet e sigurisë se kështu me radhë. Këtyre dilemave duhet i përgjigjen institucionet dhe të kërkohet përgjegjësinë nëse konstatohen lëshime. Ka deklaruar Urania Pirovska nga Komiteti Helsinkit. Ishe kryeministri Nikola Gruevski më 13 nëntor, kishte njoftuar për mes rrjetit social Facebook se ishte arratisur në Hungari, ndërsa pak ditë më vonë, A i njoftoi se autoritetet hungareze i kishin miratuar kërkesën për azil politik për shkak të, siç ka thënë, ndjekjes politike nga qeveria e kryeministrit Zoran Zaev. Në rrugën drejt Hungarisë, Gurevski ka kaluar në për territoret e Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Zgjedhjet për institucionet evropiane janë vetëm disa muaj larg. Kjo ngjarje do të ndryshojë modelin aktual të politikbarjes në Bruksel. Me çfarë mund të përballet BE-ja, varësisht se kush fiton shumicën në institucionet e saj. Hollësit na sjell Valona Tela.
Zgjedhjet për institucionet evropiane janë vetëm disa muaj larg. Ngjarja do të ndryshojë modelin aktual të politikbarjes në Bruksel, cilat janë pritjet nga viti 2019. Betejë për institucionet e Bashkimit Evropian do të nisë në muajin maj me zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Votimi do të zhvillohet nga data 23 deri më 26 maj në të gjitha vendet e BE-s dhe do të pasohet me zgjedhjen e Komisionit të Ri Evropian dhe me zgjedhjen e presidentëve të rinj të Bankës Qendrore Evropiane dhe të Këshillit Evropian. Të gjitha këto ndryshime pritet të gjenerojnë një rend të ri politik dhe ato bën në kohën kur partitë populiste dhe euroskeptike tashmë kanë shënuar rritje. Valja populiste ka përfshirë këtë vit edhe dy nga ekonomitë më të mëdha në BE, Gjermanin dhe Italin, por si do të ndikojë ajo në përbërjen e re të Parlamentit Evropian? Për ekspozen shpjegon Leonard Schütten nga Qendra për Reformën Evropiane me sili në Londër.
Spektri populistëve ka kohë që po i ndjek politikat evropiane. Në vitin 2014, populistët e ekstremit të djathtë kanë fituar rreth 20% të votave për Parlamentin Evropian. Sondazhet e fundit tregojnë se populistët e ekstremit të djathtë do të rrisin pranim, por jo në mënyrë dramatike, ndoshta 22-23%. Çështja nëse populistët e ekstremit të djathtë ose të majtë mund të ndikojnë punën e Parlamentit Evropian do të varet nga ajo nëse do të formojnë një front të përbashkët. Për momentin ekstremi i djathtë është i ndarë në tre grupe parlamentare. Matteo Salvini i Italisë dhe Marine Le Pen e Francës e kanë kundërshtuar formimin e një grupi ombrell, antimigrant dhe euroskeptik. Nëse formojnë një të tillë, Parlamenti Evropian do të ndikojë seriozisht. Por unë dyshoj se do të formohet. Ekstremi i djathtë është mjaft heterogen dhe i ndarë për çështje të rëndësishme, si për shembull si të trajtohet Rusia, si të trajtohet kriza me refugjat, si të reformohet Eurozona dhe si të veprohet me buxhetin e BE-s.
How to reform the Eurozone, how to deal with the EU budget.
Zgjedhjet për Parlamentin Evropian bëhen çdo 5 vjet. Vitin e ardhshëm rreth 400 milion votues nga të gjitha vendet anëtare të BE-s do të kenë shansin të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në Parlamentin Evropian. Më saktësisht, qytetarët do të zgjedhin 705 deputet. Sa më të madhe që ka popullsi një shtet, aq më shumë deputet dërgon në parlament. Gjermania, për shembull, si vendi me popullsinë më të madhe në BE, do të dërgojë numrin më të madh të deputetëve, ndërsa Malta numrin më të vogël. Numri i deputetëve të Parlamentit Evropian është rritur për më shumë se 50%, prej si janë mbajtur zgjedhjet e para të drejtë për drejta më 1979, por pjesëmarrja e qytetarëve evropian në zgjedhje ka rënë vazhdimisht. Më 1979 ajo ka qenë 61%, më 2009 pas rënjeve të vazhdueshme ka rritur në 43%, për të shënuar rritje sërish në vitin 2015 në 50%. Barometri Evropian, i cili monitoron zhvillimin e opinionit publik në vendet anëtare të BE-s, ka publikuar një sondazh në shtator sipas të cilit vetëm gjysma e popullsisë së rritur thotë se është e interesuar për zgjedhje. Zgjedhjet parlamentare do të ndikojnë edhe në emërimin e presidentit të ardhshëm të Komisionit Evropian, krahut ekzekutiv të BE-s. Komisioni i ri do të marrë detyrën në nëntor të 2019 për një periudhë 5-vjeçare. Më 2014, presidenti i komisionit është zgjedhur për herë të parë përmes procesit të ashtu quajtur shpicën kandidat. E njëjta procedurë do të ndiqet edhe në zgjedhjet e ardhshme. Leonard Schütten nga Qendra për Reformën Evropiane tregon për ekspozen se si funksionon procesi shpicën kandidat.
Well, Spitzenkandidat is a German term.
Spitzenkandidat është term gjerman dhe mund të përkthehet si kandidat udhëheqës. Në zgjedhjet e vitit 2014 është zhvilluar procesi Spitzenkandidat, ku partitë politike evropiane kanë propozuar një kandidat dhe pastaj janë zotuar se fituesi i zgjedhjeve në Parlamentin Evropian do të emëroj bazuar në Spitzenkandidat, presidentin e Komisionit Evropian. Kjo ka pasur për synim të rris legitimitetin demokratik të BE-s, duke i bërë zgjedhjet e Parlamentit Evropian më interesante, më personale, më të rëndësishme dhe në këtë mënyrë të rritej pjesëmarrja. Kjo në fakt nuk ka ndodhur, sepse pjesëmarrja ka mbetur e ulët dhe shumë pak votues kanë ditur për Spitzen kandidat. Kjo është edhe një nga arsyet pse procesi vazhdon të jetë i kontestueshëm. Po ashtu, qeveritë kombëtare nuk e pëlqejnë procedurën, sepse duhet t'i japin pushtetin Parlamentit Evropian për të emëruar presidentin e Komisionit Evropian. Tash për tash, konservatorët, përkatësisht Partia Popullore Evropiane dhe Socialdemokratët i kanë emëruar shpicën kandidatet e tyre, Manfred Weber i konservatorëve dhe Franz Timmermans për Socialdemokratët. Por Partia Politike Liberale ALDE, për shembull, me mbështetje të zëshme nga presidenti francez Emmanuel Macron, e ka kundërshtuar procedurën duke besuar se shkon në favor të dy partive të mëdha. Tani, nëse ndonjërin nga shpicën kandidatet e emëruar do të bëhet presidenti i Komisionit Evropian, mbetet të shihet.
Will actually become the president of the European Commission at this point remains to be seen. If we assume for a moment that
nëse gjykojmë nga fakti se partia më e madhe në parlament duhet të emërojë presidentin dhe bazuar në sondazhet aktuale, ajo do të jetë Partia Evropiane Popullore, atëherë kandidati i saj Manfred Weber, gjerman i cili ka qenë deputet për një kohë, do të ishte presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian. Por ka dyshime serioze se kjo mund të ndodhë. Një arsye për këtë është se vetë Weber është shumë kontrovers. Ai nuk është vetëm i papërvojë, por edhe është kritikuar gjerësisht për qëndrimin mbrojtës ndaj populistëve të ekstremit të djathtë. Së dyti, sondazhet aktuale tregojnë se konservatorët dhe socialdemokratët për herë të parë në historinë e Parlamentit Evropian nuk do ta kenë më shumicën së bashku. Kjo do të thotë se ata do të varen nga liberalët e Partisë ALDE ose të Gjelbrit për zgjedhjen e presidentit të Komisionit Evropian. Partia ALDE sidomos e kundërshton procesin e shpicën kandidatit dhe një gjë e tillë i hap dyert për një kandidat potencial të kompromisit. Një emër që dëgjohet shpesh në Bruxelles dhe më gjërë është ai komisionarës liberale daneze Margaret Vestager, një politikane e shuar në Bruxelles dhe Kopenhagë. Do të shohim, unë mendoj se presidenti do të zgjidhet midis Manfred Weber dhe kandidatit të kompromisit.
So, we'll see. I think it's between Manfred Weber and some sort of a compromise candidate.
Në fund të tetorit të vitit të ardhshëm do të përfundojë edhe mandati 8-vjeçar i Mario Draghit si president i Bankës Qendrore Evropiane. Sipas rregullave të BE-s, shtetet anëtare zgjedhin presidentin e bankës me shumicë votash, por në praktik zgjedhja thuhet se është rezultati i negociatave midis anëtarëve të eurozonës. Deri më tash, Banka Qendrore Evropiane ka pasur president holandez, francez dhe italian dhe disa zyrtarë në Berlin. Kanë thënë se është koha për një president gjerman. Nga të gjitha pozitat që do të plotësohen vitin e ardhshëm, më me pak ndikim është ndoshta presidenca e Këshillit Evropian. Ky këshill mbledh krerët e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të BE-s. Presidenti ndihmon në arritjen e konsensusit midis shteteve anëtare, por vendimet merren nga qeveritë kombëtare. Në votim vitin e ardhshëm do të jenë edhe kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe kandidati i Evropës për të qenë sekretari përgjithshëm i NATO-s. Për të gjitha këto, Komisioni Evropian ka propozuar javën e kaluar shpenzim të më shumë parave për të luftuar lajmet e rrejme në internet.
There is strong evidence pointing to Russia.
Ka dëshmi të fuqishme që tregojnë se Rusia është burim kryesor i dezinformimit në Evropë. Dezinformimi është pjesë e doktrinës ushtarake të Rusisë dhe strategjisë së saj për të ndarë dhe dobësuar perëndimin. Rusia shpenzon 1.1 miliard euro në vit në mediat pro-Kremlinit.
Para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, Komisioni ka thënë se dëshiron që gigantët e teknologjisë si Facebook dhe Google të bien dakord për të rritur përpjekjet për të hequr përmbajtjen mashtruese ose të paligjshme nga interneti. Komisioni Evropian në muajin nëntor ka publikuar edhe një anketë me qytetarë për çështjet më të rëndësishme me të cilat përballet BE-ja. Komisioni ka gjetur se top çështjet e para janë migrimi, terrorizmi, situata ekonomike, financat publike të vendeve të BE-s dhe papunësia. Zgjedhjet e vitit të ardhshëm për institucionet evropiane pritet të zhvillohen për herë të parë Europa, Britaninë e Madhe, e cila ka vendosur të larguohet nga BE-a. Nëse gjërat shkojnë sipas planeve, Britania do të jetë jashtë bllokut në fund të marsit të vitit 2019. Kjo nënkupton se ajo do të lërë bosh 73 ulse në Parlamentin Evropian.
Ekspoze në plotë gjeni në faqen tonë në internet, europaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.